บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปหลักสำคัญในมหาสติปัฏฐานสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้นั้นประการแรกคือทรงแสดงว่าเป็นเอกายนมรรคคือเป็นทางอันเอกหรือเป็นทางที่บุคคลจะพึงดำเนินไปด้วยตัวคนเดียวเพราะตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลบุคคลหนึ่งจะทำอีกบุคคลหนึ่งให้บริสุทธิ์นั้นไม่ได้แม้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้ธรรมะสั่งสอนธรรมะก็ทรงทำในชั้นของการที่สวดกันว่าชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนิพพานอันพ้นโศกวิโยคภัยให้เท่านั้นส่วนการจะประพฤติปฏิบัติจนสัมผัสผลตามที่ทรงแสดงไว้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลผู้มีศรัทธามีปสาทะในธรรมะของพระพุทธองค์แล้วน้อมนำธรรมะเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติอีกนัยยะหนึ่งนั้นเป็นทางเฉพาะที่จะนำบุคคลผู้ปฏิบัติไปสู่ความสงบระงับจนถึงดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์เพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงในชั้นของผลแห่งการปฏิบัติด้วยว่าสตานังวิสุทธิยาคือเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายความบริสุทธิ์นั้นคือการบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเป็นเบื้องต้นต่อแต่นั้นก็เป็นผลที่เกิดจากจิตสงบระงับดับเพลิงกิเลสได้ความสงบหรือความวิสุทธิ์จะเกิดขึ้นตามขั้นตอนที่ทรงแสดงเอาไว้เมื่อบุคคลปฏิบัติดำเนินไปโดยลำดับแล้วก็จะเกิดความสงบระงับไปเป็นชั้นๆในชั้นของศีลเป็นการสงบระงับบาปอกุศลที่บุคคลจะพึงทำด้วยกายกับวาจาในชั้นของสมาธิเป็นความสงบระงับนิวรธรรมทั้ง5ประการซึ่งเกิดขึ้นกลุ่มรุมใจของบุคคลในชั้นของปัญญานั้นเป็นความสงบระงับอย่างแท้จริงเป็นการตัดกิเลสพร้อมทั้งมูลรากออกไปจากจิตใจเข้าถึงความสงบอย่างสูงสุดเข้าถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงซึ่งไม่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเหมือนกับเพชรที่ได้รับเจรไนแล้วจะไม่แปดเปื้อนด้วยหินซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของตนฉะนั้นและนอกจากนั้นยังทรงแสดงว่าโสกะปริเดวานังสมาติกมายะคือทำจิตของบุคคลให้ผ่านพ้นจากความโศกความร่ำไรรำพันซึ่งตามปกติแล้วจะเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเมื่อประสบกับอารมณ์ที่น่าปรารถนาบ้างไม่น่าปรารถนาบ้างและเป็นที่อัสดงดับไปของความทุกข์และโทมนัสจะพบว่าทั้งสองอย่างนี้อย่างแรกก็เป็นเรื่องของความทุกข์ที่จรเข้ามาอย่างที่สองเป็นทั้งความทุกข์ที่จรเข้ามาและความทุกข์โดยสภาวะแต่จะอย่างไรก็ตามทั้งสองประเภทนั้นเป็นผลที่เกิดมาจากกิเลสอันนอนเนื่องอยู่ภายในจิตสันดานของบุคคลเมื่อบุคคลเข้าถึงความสงบความสะอาดทางด้านจิตใจคือจิตใจปราศจากกิเลสแล้วความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ความโทมนัสที่เคยเกิดขึ้นก็ชื่อว่าสงบระงับไปเพราะกิเลสเป็นเหตุให้เกิดอาการเหล่านั้นได้ดับไปโดยสิ้นเชิงแล้วยายัสสะอธิคมายะเพื่อการบรรลุญาญธรรมคือรู้แจ้งซึ่งธรรมะทั้งหลายที่เป็นปัจจัยอิงอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นได้แก่ธรรมที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทซึ่งอันที่จริงหลักของปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นหลักสากลที่ครอบคลุมสิ่งต่างๆในโลกนี้เอาไว้เป็นเรื่องของปัจจัย ของเหตุของผลเมื่อมีเหตุบังเกิดขึ้นก็ต้องมีผลบังเกิดขึ้นและตัวผลนั่นเองก็จะกลับเป็นเหตุก่อให้เกิดผลอีกและตัวผลนั้นก็กลายเป็นเหตุก่อให้เกิดผลอีกเป็นลูกโซ่ที่ไม่มีวันจบสิ้นได้แต่เมื่อบุคคลได้ปฏิบัติตามหลักที่ทรงแสดงเอาไว้แล้วก็จะเข้าใจอย่างทราบซึ้งในเรื่องของเหตุผลโยงเหตุเข้าหาผลโยงผลเข้าหาเหตุแก้ไขเหตุเพื่อไม่ให้เกิดผลที่ตนต้องการในขณะเดียวกันเมื่อเห็นผลก็โยงเข้าหาเหตุต่างๆว่าเหตุว่าผลเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากเหตุอะไรเป็นต้นปฏิจจสมุปบาทจึงเรียกอย่างหนึ่งว่าอิทัปปัจจยตาซึ่งแปลว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับอย่างยกตัวอย่างต้นไม้ต้นหนึ่งก็อาจจะออกกิ่งออกดอกออกใบออกผลสารพัดอย่างนี้ก็เพราะว่าความมีต้นไม้เป็นตัวเหตุเกิดขึ้นและแต่ละอย่างก็อิงอาศัยกันเรื่อยไปแต่ถ้าหากว่าถอนรากต้นไม้นั้นทิ้งไปผลทั้งมวลกิ่งใบเปลือกดอกทั้งหลายไม่ต้องพูดถึงก็ชื่อว่าหมดสิ้นไปเช่นเดียวกันในสังสารวัฏก็มีลักษณะอย่างนั้นมีอวิชชาเป็นเบื้องต้นมีอวิชชาเป็นมูลรากอวิชชาเป็นต้นข้าวของความของกิเลสทั้งมวลและกิเลสก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งมวลเพราะฉะนั้นตัวการที่แท้จริงของความทุกข์จึงอยู่ที่อวิชชาซึ่งเป็นมูลรากของกิเลสปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นการรู้แจ้งซึ่งหลักของเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วเมื่อโยงกลับไปจริงก็ไปเจอที่ตัวของอวิชชาหลักการในพระพุทธศาสนาเป็นการปฏิบัติเพื่อขจัดตัวเหตุคืออวิชชาเมื่ออวิชชาดับไปผลคือวิชชาบังเกิดขึ้นและต่อแต่นั้นก็จะทำหน้าที่ขจัดกิเลสซึ่งเป็นความมืดบอดทั้งมวลออกไปความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายก็จะติดตามมาต่อแต่นั้นบุคคลก็ชื่อว่าเข้าถึงภาวะที่เรียกว่านิพพานคำว่านิพพานนั้นทรงแสดงไว้สองชั้นด้วยกันคือชั้นที่เป็นโลกิยะทั่วไปเป็นนัยยะหนึ่งของคำว่านิพพานเป็นการดับเพลิงกิเลสได้เพลิงทุกข์ได้ในขณะนั้นๆบ้างเป็นการดับด้วยผลของสมาธิภาวนาบ้างแต่ว่าในชั้นหนึ่งเป็นการดับอย่างสงบระงับแท้จริงกิเลสที่ละแล้วจะไม่กำเริบขึ้นไม่ว่าในการใดๆก็ตามนิพพานทั้งสองชั้นนั้นยังมีขั้นตอนที่ละเอียดออกไปแต่เมื่อบุคคลได้อาศัยการประพฤติปฏิบัติตามหลักในมหาสติปัฏฐานสูตรที่ทรงแสดงเอาไว้ผลทั้ง5ประการที่กล่าวมาแล้วก็จะบังเกิดขึ้นแต่ว่าตัวการที่ก่อให้เกิดอวิชชาคือวิชาที่มีปรากฏอยู่ภายในใจของบุคคลนั้นคือความไม่รู้อย่างแท้จริงในเรื่องของนามรูปในโลกนี้สิ่งทั้งมวลแม้จะมากมายอย่างไรก็ตามกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือกลุ่มนามกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มรูปกลุ่มหนึ่งกลุ่มรูปคือสิ่งที่บุคคลสัมผัสได้ด้วยประสาท5ข้างต้นคือตาหูจมูกลิ้นกายกลุ่มนามคือสิ่งที่บุคคลสัมผัสได้ด้วยใจเมื่อบุคคลรู้แจ้งรูปนามได้ก็ชื่อว่าทำลายอวิชชาซึ่งเป็นมูลรากของกิเลสได้รูปนามในที่นี้ทรงแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ากายเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติตามดูกายของตนให้สงบอยู่กับกายจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในกายตนเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงในกายตนแล้วก็จะรู้แจ้งเห็นจริงในกายบุคคลอื่นความหลงความมัวเมาความทะยานอยากในกายตนและกายบุคคลอื่นก็จะบรรเทาเบาบางลงไปจนถึงกับสงบระงับไปในเรื่องของเวทนาซึ่งเป็นนามธรรมกลุ่มหนึ่งที่บุคคลสัมผัสได้ด้วยใจของตนก็ทรงสอนให้เพ่งสติสงบอยู่ที่เวทนาแต่ละขณะที่ปรากฏขึ้นจนเกิดปัญญารู้แจ่มแจ้งในเวทนาเหล่านั้นสามารถถ่ายถอนความยึดความติดในเวทนาในลักษณะต่างๆตลอดถึงความหลงว่าเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาเวทนามีในเราเรามีในเวทนาหรือเวทนาเป็นตัวเป็นตนของเราเป็นต้น ก็จะถ่ายถอนลงไปได้ความยึดความติดในเวทนาที่บังเกิดขึ้นก็จะเบาบางลงไปจนถึงสงบระงับไปเมื่อใจไม่ยึดไม่ถือแล้วความทุกข์ในลักษณะต่างๆก็จะปรากฏเกิดขึ้นไม่ได้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเรื่องของจิตที่ทรงสอนให้บุคคลตรวจสอบดูในขณะนั้นๆดูให้รู้ว่าจิตของเราในขณะนั้นเป็นยังไงบ้างเป็นราคะหรือไม่มีราคะมีโทสะหรือไม่มีโทสะมีโมหะหรือไม่มีโมหะเป็นสมาธิหรือไม่สมาธิเป็นต้นก็ให้รู้เอาไว้ในชั้นแรกเป็นการตั้งสติระลึกเพื่อให้เกิดความสงบดูจิตแต่เมื่อเห็นประจักษ์ชัดทั้งสองฝ่ายคือที่เป็นกุศลกับอกุศลแล้วบุคคลก็อาศัยปัญญาเป็นเครื่องกำหนดแยกเป็นเครื่องกำหนดตัดคือในขณะใดที่อกุศลปรากฏขึ้นแก่จิตก็ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นโทษของอกุศลเหล่านั้นของกิเลสเหล่านั้นแล้วก็พยายามขจัดออกไปจากจิตใจของตนในขณะใดที่จิตประกอบด้วยกุศลมองเห็นผลคือความสุขความสงบที่จะมีได้เพราะกุศลธรรมเหล่านั้นก็ใช้ปัญญาประคับประคองรักษาและเพิ่มพูนกุศลธรรมเหล่านั้นขึ้นภายในจิตใจแต่วันในที่สุดก็จะมองเห็นว่าแม้ตัวจิตซึ่งบุคคลเคยยึดเคยติดเคยหลงว่าเป็นสภาพที่เที่ยงแท้แน่นอนนั้นแท้ที่จริงแล้วจิตก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเช่นเดียวกันจนสามารถถ่ายถอนความยึดติดในธรรมะคือจิตลงไปได้ในกลุ่มต่อไปทรงใช้คำว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติตามดูธรรมะธรรมะที่ทรงสอนให้ตามดูนั้นเป็นทั้งรูปทั้งนามคือฝ่ายรูปธรรมก็มีฝ่ายที่เป็นนามธรรมก็มีเป็นการศึกษาเป็นการปฏิบัติโดยสรุปมีทั้งกลุ่มธรรมที่ควรกำหนดรู้ไว้เฉยๆโดยสภาพแห่งธรรมเหล่านั้นว่าเป็นอย่างไรมีทั้งกลุ่มธรรมที่ให้กำหนดละโดยพิจารณาขั้นที่ละเอียดแห่งธรรมะเหล่านั้นมีทั้งกลุ่มธรรมที่ควรจะเจริญควรประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดขึ้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือเรียนรู้เรื่องของธรรมะนั่นเองแต่ว่าการที่ทรงจำแนกออกไปถึง4กลุ่มนั้นเกี่ยวข้องกับอัธยาศัยกับจริตของบุคคลที่ไม่เหมือนกันคนบางคนมีจริตอีกอย่างหนึ่งมันเหมาะสมกับกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งก็ทรงแสดงกรรมฐานเหล่านั้นเอาไว้แต่สำหรับกรรมฐานข้อที่เหมาะสมแก่บุคคลหนึ่งนั้นอีกบุคคลหนึ่งกลับไม่เหมาะสมก็อาจจะเลือกปฏิบัติอีกข้อหนึ่งได้โดยมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่ความสงบและความรู้ปฏิบัติกรรมฐานข้อใดก็ได้เมื่อเกิดความสงบเกิดความรู้เพราะการปฏิบัติเหล่านั้นย่อมมีจุดหมายปลายทางเช่นเดียวกันคือความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายการก้าวล่วงความโศกความร่ำไรรำพันการอัสดงดับไปแห่งความทุกข์จนเกิดความรู้แจ้งในปฏิจจสมุปบาทบรรลุนิพพานอย่างที่ทรงแสดงเอาไว้แต่ว่าการที่จะปฏิบัติให้เกิดความรู้แจ่มแจ้งในนามรูปนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนักเพราะตามปกติแล้วจิตใจของบุคคลจะมีอาการยึดติดอย่างท่านอุปมาให้เห็นเป็นเชิงรูปธรรมถึงความยึดติดของจิตว่าเหมือนวานรที่ติดตังท่านเล่าว่าวานรตัวหนึ่งไปติดอยู่ที่ตังซึ่งบุคคลวางดักเอาไว้ในชั้นแรกก็ไปนั่งทับก็ติดอยู่ที่นั่นก็พยายามเอาเท้าแกะตางนั้นให้ออกก็ติดเท้าอีกและเอามือเข้าไปแกะมือก็ติดอีกเอาปากเข้าไปกัดปากก็ติดอีกเลยมีลักษณะติดหมดทั้ง5ส่วนของร่างกายอาการติดของจิตมีลักษณะเช่นนั้นเพราะว่าขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาขาดการเสริมสร้างพลังแห่งธรรมะให้มีความแข็งแกร่งขึ้นภายในจิตใจของตนจึงไม่อาจที่จะถ่ายถอนไปได้ในที่สุดก็อยู่ในลักษณะของวานรติดตังอย่างที่ท่านยกตัวอย่างไปดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงหลักธรรมที่เป็นตัวการสำคัญ เป็นปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดผลคือความรู้ในกายในเวทนาในจิตในธรรมดังที่กล่าวแล้วธรรมานั้นทรงแสดงไว้ทุกหมวดคือทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมให้ปฏิบัติจนถึงสามารถขจัดอภิชฌาและโทมนัสออกไปจากจิตใจได้โดยเริ่มต้นที่ความเพียรเผากิเลสให้เร่าร้อนซึ่งใช้คำว่าอาตาปิซึ่งก็หมายความว่าถ้าเป็นความเพียรชั้นธรรมดาสามัญแล้วกิเลสนั้นถ้าอยู่ในชั้นของละเอียดบุคคลขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาแล้วจะแยกไม่ออกว่าแกเป็นกิเลสเพราะมีลักษณะอ่อนโยนละมุนละไมมีความปรารถนาดีมีความหวังดีต่อบุคคลนั้นอย่างยกตัวอย่างเช่นความเหนื่อยหน่ายความระอาที่บางเกิดขึ้นแกจะกระซิบกระซาบใจของบุคคลในลักษณะมีความเอื้ออาทรต่อบุคคลเหล่านั้นต้องการจะไหว้พระสวดมนต์ต้องการจะบำเพ็ญเพียรทางจิตต้องการจะรักษาศีลกิเลสแกก็จะกระซิบใจตักเตือนด้วยความปรารถนาดีนั่งฟังเทศเหน็ดเหนื่อยปวดหลังปวดเอวเป็นต้นนั่งกรรมฐานก็ง่วงนอนนอนกรรมฐานก็ได้อะไรแต่ละเนี่ยจะมีลักษณะผ่อนปลนระหุนระไมมากถ้าหากว่าบุคคลขาดความเพียรพยายามในการเสริมสร้างธรรมะคือสติและปัญญาคือกล่าวโดยสรุปว่าขาดธรรมะทั้ง3ประการนี้แล้วก็จะแยกไม่ออกมีคนเป็นจำนวนไม่น้อยในสมัยก่อนพุทธกาลในสมัยพุทธกาลและแม้ในสมัยปัจจุบันเวลาปฏิบัติธรรมะไปถึงจุดหนึ่งซึ่งกิเลสแกไม่ได้แรงอะไรเท่าไหร่คือชั้นของสมาธินั้นจะมีอาการยืดเหนียวติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นดึงไม่ค่อยออกเพราะมีความรู้สึกว่าดีว่าสนุกว่าสงบว่าเยือกเย็นเป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งธรรมะที่ต้องใช้จึงต้องมีพลังแรงในด้านความเพียรพยายามก็ต้องมีเป็นลักษณะของอาตาปีคือต้องเผากิเลสให้ร้อนประจักษ์ชัดออกไปมีสติคือความตามระลึกถึงกายถึงเวทนาถึงจิตถึงธรรมอย่างละเอียดถี่ยิบเพื่อดูให้เห็นสภาวะที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นทั้งนี้จะเห็นได้ว่าอะไรก็ตามถ้าบุคคลมองแบบผัดมองโดยขาดการพินิจพิจารณาแล้วก็จะไม่รู้สภาพที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นแม้ในระหว่างบุคคลด้วยกันพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงว่าความมีศีลนั้นจะรู้ได้ก็ด้วยการอยู่ร่วมกันและจะต้องอยู่ร่วมกันนานๆไม่ใช่ว่าเห็นกันชั่วครู่ชั่วขณะแล้วก็วินิจฉัยตัดสินไปเลยว่าคนนั้นดีคนนั้นไม่ดีแต่จะต้องอาศัยการอยู่กันนั้นๆคอยพินิจพิจารณาคอยตรวจสอบดูจึงตัดสินใจลงวินิจฉัยไปได้ว่าคนนั้นดีหรือไม่ดีนี่เป็นรูปวัตถุด้วยซ้ำไปแต่ต้องอาศัยการเวลาเป็นเครื่องเพ่งพินิจพิจารณาดูยิ่งเป็นเรื่องของนามธรรมเป็นเรื่องของชั้นธรรมะที่ละเอียดอย่างที่ว่ามาแล้วเรื่องสติกับสัมปชัญญะจึงเป็นหลักที่มีความสำคัญอย่างยิ่งปริมาณของสติจะต้องสูงปริมาณของสัมปชัญญะจะต้องสูงปริมาณของความเพียรจะต้องสูงถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็จะปิดกั้นกระแสแห่งกิเลสไว้ไม่ได้ทำลายกิเลสไม่ได้ก็คล้ายๆกับเขื่อนหรือทำนบที่จะป้องกันน้ำถ้าจะกักเก็บน้ำไว้ให้ได้เขื่อนต้องมีความแข็งแกร่งมากถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ถูกกระแสน้ำพัดพาไปจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นตามปกติแล้วก็จะไหลไปตามอำนาจของกิเลสและอารมณ์ถ้าธรรมะทั้ง3ประการนี้อ่อนความเผลอเรอก็บังเกิดขึ้นได้ความพลั้งพลาดต่างๆก็บังเกิดขึ้นได้ความหลงในประเด็นต่างๆก็เกิดขึ้นดังนั้นจึงทรงแสดงธรรมะไว้ให้มีลักษณะเห็นความเคลื่อนไหวในเชิงของการปฏิบัติว่าอาตาปีมีความเพียรเผากิเลสให้ร้อนสติมาต้องมีสติอยู่เสมอซึ่งก็หมายความว่าชั้นที่สมบูรณ์จริงๆนั้นจะไม่มีคำว่าเผลอเกิดขึ้นเลยแม้ชั่ววูบเดียวเพราะแท้ที่จริงแล้ววูบเดียวของความเผลอที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะก่อให้เกิดอันตรายอะไรขึ้นมาก็ได้อย่างยกตัวอย่างคนขับรถไปตามถนนอาจจะขับไปโดยสวัสดีเป็น400-500 กิโล แต่วูบหนึ่งของความเผลอสตินั้นรถอาจตกถนนได้และเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงใช้คำว่าสติมาคือมีสติหมายความว่ามีอยู่ตลอดไปขาดไม่ได้และสัมปชัญญะก็สัมปชานะก็คือความรู้ทั่วแล้วก็รู้พร้อมไม่ใช่ว่ารู้หลังจากเกิดความพลั้งพลาดไปแล้วแต่ว่ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างและรู้พร้อมกับขณะนั้นๆกับอารมณ์นั้นๆซึ่งแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้โดยพื้นฐานจริงๆแล้วความเพียรก็ดีสติก็ดีสัมปชัญญะก็ดีมีอยู่แล้วภายในจิตใจของบุคคลแต่ว่าขั้นในการใช้งานจริงๆปริมาณของธรรมทั้ง3ประการนี้ยังอ่อนไม่พอที่จะไปต่อสู้กับอำนาจของกิเลสซึ่งมีความรุนแรงแล้วก็บังคับบัญชาจิตใจของบุคคลมาในภพในชาติต่างๆได้เป็นเรื่องที่จะต้องเสริมสร้างขึ้นจะต้องพยายามให้มีขึ้นฝึกปรือขึ้นการฝึกปรือก็ฝึกปรือกับอะไรฝึกปรือกับการใช้สติตามดูกายเวทนาจิตธรรมตามสมควรแก่จริตอัธยาศัยของตนฝึกเสริมสร้างสัมปชัญญะให้รู้พร้อมที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมโดยอาศัยความเพียรพยายามเป็นแรงผลักดันเพื่อให้ธรรมะทั้งสองประการนี้มีความสมบูรณ์และการปฏิบัติที่ทรงใช้ธรรมะเพียง3ประการนี้เองแท้จริงแล้วก็เป็นองค์อริยมรรคทั้ง8ประการซึ่งผู้ศึกษาจะพบว่าความเพียรกับสตินั้นก็คือจิตสิกขาหรือตัวสมาธิอันประกอบด้วยสัมมาวายามะความพยายามชอบสัมมาสติความระลึกชอบและสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบซึ่งแน่นอนว่าเมื่อธรรมะทั้ง3ประการนี้องค์ธรรมทั้งองค์มรรคทั้ง3ประการนี้ได้รับการปฏิบัติโดยสมบูรณ์แล้วจิตของบุคคลก็จะสงบระงับดับนิวรณ์ลงไปได้ส่วนสัมปชานะนั้นก็คือปัญญาสิกขาก็ให้เกิดเป็นความดำริในทางที่ชอบการดำริเมื่อใช้สติตามระลึกดูกายเวทนาจิตธรรมแล้วก็จะเห็นความไม่มีสาระแก่นสารของสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรแก่การกำหนัดไม่ควรแก่การยินดีรุ่มหลงบวมเมาแต่ประการใดใจของบุคคลก็จะเริ่มถ่ายถอนความยึดความติดที่เคยมีอยู่เป็นอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมเหล่านั้นมองเห็นโทษของการกระทำอะไรไปตามอำนาจของความโกรธที่เกิดขึ้นความดำริในการที่จะไม่อาฆาตไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนก็จะติดตามมาเพราะโทษของความอาฆาตความพยาบาทนั้นอาจจะคิดสายไปได้นานาประการแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือการจุดไฟเผาใจตัวเองบุคคลมองเห็นโทษของกิเลสเหล่านี้ก็จะดำริในการที่จะไม่พยาบาทมองเห็นบาปกรรมของการประทุษร้ายการเบียดเบียนกันของคนและสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นทางนำมาซึ่งทุกโทษนานาประการที่บุคคลจะต้องเสวยในชาตินี้และในชาติอื่นก็ดำริในการที่จะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันความคิดความเห็นของบุคคลก็จะกลายเป็นสัมมาทิฏฐิคือความคิดความเห็นในทางที่ชอบซึ่งก็ปรับมาโดยลำดับจนถึงความเห็นชอบในอริยสัจทั้ง4ประการสามารถแยกกลุ่มทำทั้งหลายออกไปได้ว่ากลุ่มอะไรควรจะปฏิบัติอย่างไรเช่นกลุ่มของความทุกข์ทั้งหมดนั้นเป็นตัวผลที่เกิดมาจากกิเลสบุคคลไม่ต้องการที่จะให้มีกลิ่นดอกอุตภิษอยู่ไม่ใช่จะไปเด็ดดอกอุตภิษทิ้งเพียงอย่างเดียวเพราะถ้าเด็ดทิ้งวันหลังแกก็แตกดอกออกมาใหม่ก็เหม็นอีกวิธีที่จะแก้ไขก็คือต้องถอนต้นทิ้งไปความทุกข์ก็มีลักษณะอย่างนั้นเมื่อบุคคลไม่ต้องการปรารถนาก็สืบสาวไปจนหาถึงมูลเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์อันได้แก่สมุทัยซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ก่อภพก่อชาติก่อความทุกข์นานาประการทั้งที่เป็นส่วนสภาวะและส่วนที่จรเข้ามาในลักษณะต่างๆแต่ว่าการจะดับความทุกข์ได้นั้นจะต้องอาศัยอุบายวิธีมีหลักการมีเป้าหมายก็จะเพียรพยายามทำให้แจ้งซึ่งนิโรธด้วยการปฏิบัติตามองค์อริยมรรคทั้ง8ประการข้อที่น่าสังเกตก็คือว่าในมหาสติปัฏฐานสูตรนี้ไม่ทรงแสดงส่วนศีลสิกขาไว้ทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะเป็นชั้นของสมาธิ แต่ธรรมะโดยปริยายอื่นก็ทรงแสดงว่าศีลเป็นภาคพื้นของสมาธิดังนั้นกว่าจะเข้าขั้นของการใช้ความเพียรใช้สติและสัมปชัญญะอย่างที่ว่ามาแล้วบุคคลผู้ปฏิบัติก็จะต้องมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาชีวะเป็นฐานรองรับก่อให้เกิดความสงบดังนั้นเมื่อบุคคลปฏิบัติไปแล้วจึงชื่อว่าเป็นการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาหรือปฏิบัติไปตามองค์อริยมรรคทั้ง8ประการและเมื่อองค์อริยมรรคทั้ง8ประการได้รับการประพฤติปฏิบัติโดยสมบูรณ์ที่เรียกว่าเป็นมรรคสามัคคีแล้วสัมมาญาณะคือความรู้ในทางที่ชอบก็จะบังเกิดขึ้นได้แก่ความรู้อริยสัจ4ดังที่เคยกล่าวมาแล้วความรู้ในชั้นญาณนี้มีผลในการขจัดตัวสมุทัยหรือตัณหาให้ออกไปจากจิตใจเมื่อออกไปได้แล้วก็ชื่อว่าเป็นการเข้าถึงความวิสุทธิ์เป็นการรู้แจ้งปฏิจจสมุปบาทเป็นการบรรลุนิพพานเมื่อผลก็คือดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ได้ด้วยประการทั้งปวงดังนั้นสติปัฏฐานณสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงว่าเป็นเอกายนมรรคคือเป็นทางอันเอกและเป็นทางที่บุคคลแต่ละคนจะพึงสัมผัสได้ด้วยตนของตนเองต่อแต่นี้ไปเขาให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป